Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Betapa suatu kemajuan yang menakjubkan yang kita miliki dari sidang ini, dari sidang pertama sampai tadi malam. Dan pagi ini kita sampai ke berita yang keempat. Itu mengenai perkara yang sangat-sangat penting mengenai tinggal di dalam Kristus sebagai pohon anggur yang benar. Ini sungguh adalah satu kelanjutan yang sangat baik yang mengikuti dari berita 2 dan 3. Berita 2 dan 3 kita melihat perkara mengenai pencangkokan yang menghasilkan persatuan organik, yaitu hayat ilahi dan hayat insani sekarang diikatkan bersama menjadi satu melalui pencangkokan ini. Dan tadi malam kita ada berita yang menakjubkan mengenai roh pemberi hayat yang amuhid dan majemuk. Tidakkah ini menakjubkan? Meskipun kebanyakan dari kita telah mendengar berkali-kali berita ini pada masa lampau, tetapi berita ini menjadi baru lagi seperti tadi malam. Kita tidak pernah lelah untuk mendengar dan membicarakan mengenai roh majemuk dalam Keluaran pasal 30. Itu adalah roh yang Allah miliki hari ini, yang ada di dalam kita, yang sekarang diikatkan dengan kita. Dan pagi ini kita akan melihat bagaimana kita mengalami roh yang demikian menakjubkan, ya, dan kita sudah dicangkokkan bersama ke dalam dia. Dan dia adalah roh yang majemuk, yang demikian ajaib, yang ada dalam kita. Dalam Yohanes 15 kita ada firman dari Tuhan Yesus yang memberitahu kita bahwa kita harus tinggal di dalam dia. Semuanya ini berhubungan. Perkara tinggal di dalam Tuhan atau tinggal di dalam Kristus adalah subjek yang sangat dicari oleh kaum beriman yang menuntut di seluruh bumi selama bertahun-tahun. Banyak kaum beriman yang menuntut, yang mencari Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mereka memusikakan firman Tuhan mengenai keperluan kita tinggal di dalam dia. Tapi tidak mudah untuk memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan perkara tinggal. Dan saya juga adalah salah seorang dari orang yang menuntut ketika saya muda dalam usia saya. Juga belajar untuk bagaimana tinggal. Saya membaca buku Andrew Murray. Dia memiliki satu buku yang populer yang berjudul Tinggal di Dalam Kristus. Itu adalah buku yang sangat baik, sangat membantu. Terutama menjamah perkara konsekrasi, bagaimana kita perlu mengkonsekrasikan hidup kita kepada Tuhan, tapi tidak banyak menjelaskan mengenai perkara tinggal. Dan kemudian melalui bantuan ministry ini, yaitu ministry Saudara Ni dan khususnya Saudara Li, saya sampai tahu bahwa menyadari mengenai masalah tinggal seperti yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15. Yaitu dalam konteks pokok anggur dan ranting-ranting. Ini bukan hanya sebagai orang-orang Kristen kita harus tinggal dalam seseorang. Tuhan mengucapkan perkataan demikian dalam Yohanes 15 adalah dalam konteks dianya sendiri sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Itu memberikan terang yang besar kepada saya yang membuat saya menyadari bahwa tinggalnya kita dalam dia bukanlah seperti satu orang masuk ke dalam orang lain secara demikian. Tetapi melalui, saya tidak ingin mengatakan sebagai ilustrasi atau ungkapan karena ini adalah realitas bahwa Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ada sesuatu yang sangat misterius. sangat dalam dan menakjubkan yang terjadi di antara pokok anggur dan ranting-rantingnya, yaitu inilah perkara tinggal itu. Dan kita tahu dalam Alkitab Allah memakai banyak hubungan untuk menggambarkan hubungan kita dengan Kristus. Seperti dia adalah penebus, kita adalah umat tebusan, dia adalah Tuhan, kita adalah hamba, dia adalah suami, dan kita adalah istri. Tetapi di antara begitu banyak hubungan ini, hubungan yang paling organik dan intim serta subjektif selain kepala dan tubuh adalah hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Ada hubungan demikian di antara Kristus dengan kita. Untuk menunjukkan kepada kita, begitu subjektifnya, begitu organiknya, begitu intimnya, sebagaimana hubungan pokok anggur dengan rantingnya, Anda tidak bisa memisahkannya. Ketika Anda melihat pokok anggur, maka sulit untuk memberitahukan manakah bagian pokok anggur atau ranting-rantingnya, karena mereka menjadi satu. Bahkan Anda bisa mengatakan bahwa pokok anggur itu adalah ranting-ranting, dan pokok dan ranting-ranting itu adalah pokok anggur. Anda tidak bisa memisahkannya. Ada banyak pohon di bumi ini, pohon cemara, pohon oak, dan lain-lain. Tapi Tuhan Yesus memakai pokok anggur untuk menggambarkan hubungan yang misterius dan dalam di antara dia dengan kita. Anda akan sulit mengatakan manakah bagian dari batang atau tangkainya dan manakah ranting-rantingnya, karena semuanya menjadi satu. Dan inilah cara Tuhan bagaimana supaya kita memiliki hubungan antara dia dengan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kita perlu terang Tuhan menyinari kita supaya kita menyadari bahwa kita benar-benar, kita sungguh adalah ranting dari pokok anggur. Dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Kita memiliki hubungan yang demikian intim dan subjektif serta organik dengan dia. Bagaimanakah kita bisa sampai kepada hubungan intim, yaitu melalui pencangkokan. Kita dahulu adalah pohon zaitun yang liar. Tapi kemudian kita dipotong, kemudian kita dicangkokkan. Puji Tuhan untuk proses pencangkokan yang ajaib ini. Ini sungguh menakjubkan. Melalui pencangkokan inilah kita diikatkan dengan dia. Kita adalah dahulunya bagian dari pohon anggur yang terhukum. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 14, kita adalah bagiannya sebelumnya, yang menunggu penghukuman, menerima murka Allah. Tapi terima kasih pada Tuhan, pada satu hari, melalui kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dicangkokkan ke dalam dia, dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar itu. Karena itu sekarang, disinilah kita berada. Kita adalah ranting-ranting di dalam pokok anggur. Dan firman Tuhan kepada kita adalah bahwa kita harus tinggal. Ini terlalu menakjubkan. Sekarang, saya menganggap ini adalah garis besar yang luar biasa yang menggambarkan banyak rincian mengenai hubungan tinggal dalam Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Romawi pertama mengatakan Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Melalui dia mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Ini menyiratkan bahwa ada pokok anggur lain yang tidak benar. Ada yang palsu, ada yang tiruan. Seperti yang disebutkan di sini dalam Wahyu pasal 14. Saudara Ray memberitahukannya dalam berita yang kedua bahwa di dunia ini juga ada pokok anggur yang bertumbuh. Dan buah-buahnya makin banyak bukan dipenuhi oleh Allah, tapi dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan dosa. Semakin mengembang, menunggu hari penghakiman, menunggu murka Allah untuk dicurahkan ke atas mereka. Kita dahulu bagian dari pokok anggur yang demikian, penuh dengan kejahatan. Tapi terima kasih pada Tuhan untuk keselamatannya yang menakjubkan, membebaskan kita dari pokok anggur yang besar dan jahat itu, supaya kita dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus mengatakan, Dia adalah pokok anggur yang benar. Pohon anggur yang benar ini, Sang Putra, dengan ranting-rantingnya kaum beriman di dalam Putra, adalah organisme dari Allah Tritunggal dalam ekonominya. Ekonomi Allah adalah rencana Allah untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya, untuk menjadi hayat, untuk menjadi segala sesuatu mereka, supaya Dia bisa diekspresikan melalui mereka. Atribut-atribut Allah bisa diekspresikan dalam kebajikan-kebajikan insani sebagai kebajikan-kebajikan insani. Inilah ekonomi Allah. Ekonomi yang demikian ini, rencana Allah yang besar ini, dilaksanakan di dalam organisme ini. Seringkali ketika kita mendengar kata mengenai ekonomi Allah yang melibatkan penyalurannya, kita berpikir bahwa Dia di surga, Dia akan menyalurkan, membagikan sesuatu ke dalam saya. Ya, tapi sebenarnya tidaklah demikian. Allah Tritunggal dia mengembangbiakkan dirinya sendiri dan menghasilkan organisme. Dalam Yohanes 15, ketika Tuhan Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah adalah pengusahanya, Bapa adalah petaninya. Dia memiliki tanah pertanian. Dia menumbuhkan sebuah kebun. Dia menumbuhkan organisme ini yang disebut pokok anggur. Dan di dalam pokok anggur inilah, dan dengan pokok anggur inilah, dan bagi pokok anggur inilah, Dia melaksanakan ekonominya. Anda bisa mengatakan bahwa di luar pokok anggur ini, kita tidak bisa berbagian dalam ekonomi Allah. Ekonomi Allah bukanlah sesuatu yang bisa dikerjakan secara luaran, dengan semacam dengan cara organisasi. Ekonomi Allah penyalurannya dilaksanakan di dalam dan dengan organisme ini. Oh, bisakah Anda bayangkan Bapa kita, Dia adalah pengusaha yang demikian. Dia adalah petani yang sesungguhnya yang menumbuhkan pokok anggur ini. Dia tidak tertarik kepada politik dunia, Dia tidak tertarik kepada urusan dunia, Dia tertarik kepada organisme ini, pokok anggur ini. Dia mencurahkan segala apa adanya Dia ke dalam pokok anggur ini. Dan Anda dan saya, kita telah menjadi bagian dari pokok anggur ini. Haleluya! Kita telah dicangkokkan ke dalam pokok anggur ini. Kita mengambil bagian dalam ekonominya. Kita berada di bawah penyalurannya yang setiap hari dan konstan. B. Organisme ini bertumbuh dengan kekayaannya dan mengekspresikan hayat ilahinya. Organisme yang demikian ini, di mana Kristus sebagai pokok anggur dan kita kaum berimannya adalah ranting-rantingnya, ke dalam inilah, organisme inilah Allah menyalurkan segala yang Dia miliki, segala kekayaannya yang tidak terduga, seperti yang kita lihat. Selama kita ada dalam pokok anggur ini, selama kita ada dalam organisme ini, kita ada di dalam penyaluran Allah Tritunggal. Segala kekayaannya disalurkan ke dalam kita, dan organisme ini menjadi ekspresinya, yang mengekspresikan apa yang memenuhinya. Kita mengekspresikan Allah Tritunggal adalah bukan dengan perilaku kita, bukan dengan tindak tanduk lahiriah kita, tapi melalui kita menerima penyaluran dari Allah Tritunggal, kekayaan Allah Tritunggal ke dalam kita, sebagai organisme ini, sehingga kita bisa mengekspresikan dia. Poin yang kedua, sebagai ranting-ranting dalam pohon anggur, kita perlu tinggal dalam pohon anggur itu. Yohanes 15, sungguh adalah, saya rasa, diapresiasi, pasal yang diapresiasi dengan baik di antara orang Kristen, khususnya orang Kristen yang menuntut. Tetapi, kebanyakan tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang Tuhan sedang bicarakan di sini. Di sini, dalam ayat 4 dan 5, Tuhan memberitahu kita bahwa Dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, yang menunjukkan hubungan yang menakjubkan dan hubungan yang organik, intim, dan subjektif. Tapi bukan hanya demikian, Dia juga menunjukkan pengalaman yang mustika dan misterius yang harus kita miliki sebagai ranting-ranting, yaitu kita harus tinggal di dalam pokok anggur. Kata tinggal di sini dalam kata Yunani-nya adalah meno, yang berarti tetap tinggal, menetap atau berhuni. Tidak sama dengan kata tinggal atau membuat rumah dalam Efesus 3 ayat 17. Kata Yunani di sana adalah kata koil. Maafkan untuk pengucapan saya tidak benar. Maafkan saya. Yaitu kata untuk membuat rumah dengan dalam di dalam diri kita. Tapi di sini kata meno ini mengacu kepada seseorang mengunjungi Anda untuk tinggal bersama dengan Anda, tetap tinggal bersama Anda. Tuhan ingin kita, karena kita adalah ranting-rantingnya dari pohon anggur ini, kita perlu tinggal bersama dengannya, tetap tinggal dengannya. A. Berada di dalam Tuhan adalah perkara kesatuan. Tinggal di dalam Tuhan adalah perkara persekutuan. Berada dalam Tuhan, saudara-saudari, apakah Anda di dalam Tuhan? Pagi ini, sekarang ini juga, aku ada di dalam Tuhan. Kita ada dalam Kristus. Ini adalah fakta. Ini adalah perkara kedudukan. Begitu kita, dahulu kita ada di dalam Adam. Ketika kita diselamatkan, kita ditransfer. Keluar dari kedudukan yang lama ke dalam kedudukan yang baru. Sekarang kita bukan lagi ada di dalam Adam, kita ada di dalam Kristus. Ini membicarakan mengenai kedudukan kita. Dan ini adalah sesuatu yang permanen, yang tidak pernah bisa berubah. Apakah Anda merasa suka atau tidak, itu tidak peduli. Anda sudah ada di dalamnya dan Anda selama-lamanya ada di dalamnya. Inilah kedudukan kita, kita ada dalam Dia. Dalam perjanjian baru, dua kata yang besar adalah di dalam Kristus. Segala sesuatu ada di dalam Kristus. Berkat Allah adalah di dalam Kristus. Segala pengalaman rohani yang kita miliki dengan Tuhan dimulai di sini, yaitu berada di dalam Dia. Tapi kemudian, perkara tinggal dalam Tuhan adalah perkara persekutuan. Ini membicarakan tentang sesuatu dalam pengalaman. Di dalam Tuhan itulah perkara kesatuan, itulah perkara kedudukan. Tetapi tinggal di dalam Kristus adalah perkara pengalaman. Ini berhubungan dengan persekutuan kita dengan Dia. Dan saya bisa mengatakan ini adalah sesuatu yang bersyarat. Kita akan melihatnya lebih banyak lagi. Ini tergantung kepada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah Anda tetap tinggal di dalam Dia? Apakah Anda terbuka kepadanya? Apakah Anda membiarkan Dia untuk menyebar ke dalam Anda? Ini bersyarat. Karena itu, dalam 1 Korintus 1 ayat 30 kita diberitahu bahwa oleh Allah kita ada dalam Kristus Yesus. Bukan perbuatan kita. Ini adalah perbuatan Allah kita ada dalam Kristus. Tapi dalam ayat 9, kita diberitahu bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Persekutuan ini adalah mutlak sesuatu yang bersifat pengalaman. B. Tinggalnya kita di dalam Kristus sebagai pohon anggur bergantung pada kita melihat visi yang jelas bahwa kita adalah ranting-ranting di dalam pohon anggur. Saudara-saudari yang kekasih, kita harus memiliki visi yang jelas pagi ini bahwa kita adalah ranting-ranting di dalam pohon anggur. Kita ada dalam Dia, kita bagian dari Dia, kita bersatu dengan Dia. Kadang-kadang perasaan kita mungkin menipu kita, mengatakan, kamu baru saja kehilangan temperamen kamu. Kamu baru saja melakukan sesuatu, kamu melanggar, berdosa terhadap Tuhan. Kamu merasa bahwa kamu tidak bersama Dia dan tidak dari Dia. Tapi secara menurut syaratnya Anda tersekat dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi faktanya kita tetap adalah ranting-ranting dalam pohon anggur itu. Allah sudah menaruh kita di sana. Kita tahu ketika orang-orang Kristen menuntut mengenai tinggal di dalam Kristus, mereka bingung dengan perkara antara berada di dalam Dia dan tinggal di dalam Dia. Mereka merasa, mereka juga bingung oleh karena banyak perasaan mereka. Jika saya menuntut untuk tinggal dalam Dia, berdoa, berpuasa, saya membaca firman Tuhan, tapi saya tidak merasa bahwa saya ada di dalam Dia. Saya tidak merasa Dia begitu dekat dengan saya. Anda perlu melihat, tidak peduli bagaimana perasaan Anda, faktanya adalah kita ada di dalam Dia. Kita adalah ranting-ranting yang telah diikatkan kepada Kristus, yang tidak pernah berubah. Saudara Wasmani, dalam buku Kidung, yaitu Kidung 419 Indonesia, dia menunjukkan perkara ini, bahwa di dalam bait yang keempat, ku tak merasa di dalam, ku berdoa dan bertekad, tetapi terasa kau jauh, hidupku tetap mandul. Baiklah, bait 4. Ku tak merasa di dalam, ku berdoa dan bertekad, tetapi merasa kau jauh, hidupku tetap mandul. Ini adalah satu fakta. Kini aku di dalammu dan tak lagi minta masuk. Dengan Tuhan ku bersatu. Jadi satu nan utuh. Saudara-saudari, kita sudah diikatkan kepada Dia. Bait 7, rahasianya bukan mau masuk, melainkan sudah masuk. Pagi ini kita sudah masuk, kita sudah diikatkan kepadanya, kita sudah ada di dalam Dia. Jangan bodoh dengan mengatakan saya berusaha untuk masuk. Allah berkata, kamu anak bodoh, kamu itu sudah masuk. Berhenti berusaha, berhenti bergumul. Percayalah fakta yang menakjubkan ini bahwa kita sudah ada di dalam Dia. Rahasianya bukan mau masuk, melainkan sudah masuk. Kini yang ku mohon, selalu teguh diam di tempatku. Aku sudah di dalammu, inilah karya Allah. Tak perlu doa tindakanku, semua dibuat tangan Allah. Bagaimana kalau kita dengan sederhana mengatakan, puji Tuhan, aku ada di dalam dia. Baik, Anda harus melihat ini. Karena itu tinggal dalam Kristus itu tergantung kepada kita melihat visi yang jelas bahwa kita adalah ranting-ranting di dalam pohon anggur. Begitu kita melihat bahwa kita adalah ranting-ranting dalam pohon anggur, kita perlu memelihara persekutuan di dalam kita dengan Tuhan. Ya, sungguh menakjubkan dan fakta yang indah kita melihat fakta ini. Kita tidak perlu menjadi orang Kristen yang bergumul berusaha untuk masuk. Namun, setelah melihat fakta bahwa kita ada dalam dia, kita perlu memelihara kedudukan ini dengan tinggal di dalam dia. Kita perlu memeliharanya, pemeliharaan ini melibatkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan ketika kita berdosa, ketika kita mengasihi dunia, ketika kita disimpangkan dari Tuhan kepada banyak hal lain. Ketika kita memiliki realisasi ini, aku telah disimpangkan, aku telah melukai Tuhan, aku telah mendukakan Roh Kudus. Semuanya ini menyebabkan kita untuk terputus dari persekutuan itu. Dari tetap tinggal dalam dia. Karena itu sebabnya ini adalah satu syarat. Persatuan kita dengan Tuhan adalah kedudukan kita. Ini adalah permanen. Tetapi persekutuan kita dengan dia adalah bersyarat. Ini tergantung kepada apakah ada penyekat. Jika kita ada dosa, ada sesuatu dari dunia menduduki kita, tentunya ada satu sekatan, penyekat, yang ditaruh di sana yang menyebabkan terputusnya hubungan antara kita dengan Tuhan dalam hubungan dan hubungannya dengan persekutuan. Ada sekatan, ada semacam dosa atau sesuatu di luar Tuhan yang terpisah dari Tuhan itu bisa menjadi penyekat. Bukan hanya menjadi penyekat, juga ada pembatasan. Pembatasan berarti apa? Mungkin sesuatu itu tidak berdosa atau duniawi, tapi kita ada sesuatu. Ketika sidang doa, Anda mengatakan, aku terlalu lelah. Tapi Tuhan berkata, kamu harus pergi berdoa dalam sidang doa gereja. Tidak pergi ke sidang itu bukanlah sesuatu yang berdosa, tapi menjadi suatu batasan. Anda memiliki satu batasan terhadap Tuhan, tidak membiarkan Tuhan untuk memiliki akses yang penuh, kebebasan yang penuh di dalam Anda. Sebenarnya, pembatasan kita terhadap Tuhan adalah masalah yang lebih banyak dibanding sekatan. Karena itu seringkali ketika kita menemukan diri kita dalam sekatan demikian atau pembatasan demikian, kita segera perlu kembali kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita perlu menerapkan darahnya dan berada di bawah terangnya, menerapkan darahnya dan meminta pengampunannya. Sehingga baru kita bisa dipulihkan kepada persekutuan itu. Inilah kehidupan orang Kristen, supaya kita bisa tetap tinggal dan terus-menerus ada dalam persekutuan dengan Tuhan dengan tidak terhalangi. C. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan tinggal di dalam Tuhan. Ada banyak ayat di sini dari surat kiriman Yohanes. Yohanes menulis dalam surat kirimannya, memberitahu kita apa yang Tuhan Yesus katakan dalam pasal 15. Sesungguhnya, dia sangat terkesan oleh perkataan Tuhan mengenai tinggal ini. Karena itu dalam surat kirimannya, khususnya dalam surat kiriman 1 Yohanes, dia berbicara, dia menyebutkan masalah tinggal berkali-kali, lebih dari 20 kali. Tinggal. tidak semua ayat ini adalah ayat kunci mengenai perkara tinggal. Seperti dalam pasal 2 ayat 6, dia mengatakan bahwa sebab dalam diri kamu, ayat 27, sebab dalam diri kamu pasal 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengurapannya itu benar, tidak dosa, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Dia menyebutkan perkara tinggal berulang-ulang dalam surat kirimannya ini. Inilah cara kita berjalan hidup sebagai kaum beriman, sebagai orang Kristen di bumi. Inilah makna dari menjadi orang Kristen, yaitu tinggal di dalam dia. Karena itu, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan tinggal di dalam Tuhan. Tinggalnya kita di dalam Kristus adalah kondisi dari tinggalnya dia di dalam kita. Dalam ayat 5 dari Yohanes 15, Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dia tidak mengatakan, aku tinggal dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Tidak. Bukan demikian urutannya. Urutannya adalah, kita kaum beriman tinggal di dalam dia, dan kemudian dia tinggal di dalam kita. Apakah artinya ini? Ini berarti bahwa tinggalnya kita di dalam Tuhan adalah kondisi syarat bagi dia untuk tinggal di dalam kita. Ini seperti seseorang, misalnya Anda datang ke rumah saya. Anda ingin datang mengunjungi saya. Saya berdiri di depan pintu. Saya tidak terbuka untuk menyambut Anda datang. Anda ingin datang mengunjungi saya, datang ke rumah saya, tapi saya di depan pintu, saya tidak merasa senang untuk membiarkan Anda masuk. Anda ingin tinggal bersama saya, tapi saya tidak membiarkan Anda untuk tinggal bersama saya. Ini sama dengan Tuhan, supaya dia bisa tinggal dalam kita, pertama-tama, harus ada kondisi di mana kita tinggal di dalam dia. Anda mungkin mengatakan, aku tidak tahu bagaimana tinggal dalam dia. Aku tidak memiliki kekuatan tinggal dalam dia. Jangan lupa, kita sudah belajar bahwa kita ini sudah ada dalam dia. Kita sudah ada di dalam pohon anggur ini. Allah sudah menaruh kita di sana. Kita sudah diikatkan kepadanya dan dicangkokkan kepadanya. Inilah kedudukan kita. Alih-alih mengatakan, aku tidak bisa, aku tidak mau, Anda harus perlu tinggal dalam dia melalui terbuka kepadanya. Bahkan beritahu dia, Tuhan, aku lemah hari ini. Aku banyak situasi. Tapi Tuhan, tetap aku terbuka kepadamu. Aku terbuka. Keterbukaan Anda yang kecil ini ada, Anda tinggal dalam dia untuk membiarkan dia tinggal dalam Anda. Jangan percaya kepada perasaan Anda. Bagaimana Anda perasaan Anda saat ini? Palingkan hati Anda kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ada ayat dalam 1 Korintus yang beritahu kita, berpalinglah kepada Tuhan. Sekalipun kita lemah, begitu kita berpaling pada Tuhan, kita perlu berdoa, Tuhan, palingkan hatiku kepadamu. Aku tidak mau tinggal dalam diriku. Dalam pikiranku yang keras. Tuhan, palingkan hatiku kepadamu. Aku terbuka. Keterbukaan Anda yang kecil ini adalah Anda tinggal di dalam dia. Anda tetap tinggal di dalam dia. Anda tinggal bersamanya. Anda sudah dalam dia. Anda tidak perlu berusaha untuk masuk. Anda sudah ada di dalamnya. Tapi Anda perlu memberitahu dia, Tuhan, aku terbuka. Aku mau. Inilah Anda tetap tinggal dalam dia, dan berdasarkan Anda tetap tinggal dalam dia, dia akan tinggal di dalam Anda. Ini sangat penting, saudara-saudari. Tinggalnya kita di dalam dia adalah kondisi dari tinggalnya dia di dalam kita. di luar pohon anggur itu kita bukanlah apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan di luar, tapi sebaliknya di luar pohon anggur kita ini, kita mungkin menyangka kita ini cakap. Tapi sebenarnya di luar pohon anggur itu kita bukanlah apa-apa, kita tidak miliki apa-apa dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di mata Allah, penggenapan Anda, perbuatan Anda di luar Dia tidak berarti apa-apa. Di luar Engkau Tuhan, kami tidak bukan apa-apa, kami tidak miliki apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Poin selanjutnya, hanya ketika ranting-ranting itu tinggal dalam pohon anggur itu bisa menjadi segalanya bagi mereka. Ketika Anda tinggal di dalam Dia, Anda akan mengalami pohon anggur ini adalah segalanya bagi kita. Kita telah banyak berbicara belakangan waktu ini mengenai Kristus yang Al-Muhit. Kristus harus menjadi segala sesuatu bagi kita. Namun, dalam pengalaman praktis pengalaman kita terhadap Dia itu demikian terbatas. Hanya sedikit, seperti sedikit air di sini. Tapi tidak mengalami Dia sebagai segalanya. Tapi Kristus ingin menjadi segalanya bagi kita. Dia adalah Al-Muhit. Supaya Dia bisa menjadi segala sesuatu bagi kita, kita perlu tinggal di dalam Dia, tinggal dalam pohon anggur. Kita menyerahkan diri kita kepada-Nya. Biarkan Dia menjadi kekuatan kita. Biarkan Dia menjadi kesabaran kita. Biarkan Dia menjadi ketekunan kita. Biarkan Dia menjadi kasih kita. Hanya bila kita tinggal dalam Dia, barulah kita bisa menyadari bahwa Kristus ini bisa menjadi segala sesuatu bagi kita. Di luar Dia, kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini bukan apa-apa. Tapi melalui tetap tinggal dalam Dia, pohon anggur ini bisa menjadi segala sesuatu bagi kita. Romawi 3, kita tinggal dalam Kristus sehingga Dia bisa tinggal di dalam kita melalui memperhatikan ajaran batini dari pengurapan yang Al-Muhit. Rasul Yohanes dalam surat kirimannya, dia sungguh menguraikan lebih banyak mengenai perkara tinggal ini dengan mengemukakan perkara pengurapan yang telah kita dengar tadi malam, bahwa pengurapan ini adalah pergerakan, pekerjaan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung sebagai roh itu. Roh Allah hari ini adalah roh majemuk. Adalah roh pemberi hayat yang Al-Muhit dan majemuk. Dan roh ini tidak stagnan. Roh ini bergerak. Roh ini bekerja dengan terus menerus. Bukan sebagai minyak urapan, tapi sebagai pengurapan. Ini adalah gerund, kata benda. Ini adalah roh pemberian yang majemuk yang terus bergerak. Dia mengurapi demikian menyegarkan. Dia bergerak di dalam kita. Bukan hanya dalam kita, Dia bergerak di dalam kita. Ini adalah pengurapan dari roh majemuk di dalam kita. Ayat 27 yang tadi kita baca, saya baca lagi. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada-Nya. Dia tidak mengatakan roh itu tinggal dalam kamu, melainkan pengurapan itu ada di dalam kamu. Pengurapan ini sangat bermakna karena ini membicarakan tentang pergerakan dari roh Allah di dalam kita. Seperti minyak urapan, Dia mengecat Anda, Dia mengurapi Anda. Seperti saudara yang diilustrasikan saudara Minoru, pengecatan ini bukan hanya mengubah warna Anda ke warna lainnya, pengecatan ini menerapkan banyak cat ke dalam diri Anda. Setelah Anda dicat, bukan hanya warnanya berubah, melainkan juga ada unsur zat itu ditambahkan ke dalam diri Anda. Roh yang rampung dari Allah Tritunggal sebagai roh majemuk terus-menerus dicatkan ke dalam kita. Dia adalah pengurapan itu. Bahkan sekarang ini, ketika saya berbicara, saya berada di bawah pengurapannya. Ketika Anda mendengarkan, Anda di bawah pengurapannya. Kita semua dicat oleh Allah Tritunggal. Ada banyak, lebih banyak unsurnya ditambahkan ke dalam kita. Saya percaya hal ini. Inilah yang sebenarnya sedang terjadi. Pengurapan yang kamu terima daripadanya. Karena itu tinggal dalamnya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Karena pengurapan itu mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Rasul Yohanes menyadari bahwa supaya kita bisa tinggal dalam Tuhan secara praktis, kita perlu melihat perkara pengurapan ini. Pengurapan yang kita terima dalam kita ini adalah roh majemuk dari Allah Tritunggal dalam kita. Kita perlu mendengarkan dia. Dia mengajar kita. Menurut pengajaran pengurapan ini, kita perlu tinggal dalam dia. Ini adalah wahyu yang sangat menakjubkan bagi saya. Yaitu 1 Yohanes 2 ayat 27 adalah ayat yang paling penuh kuasa dari dalam perjanjian baru. Karena ia tidak perlu kamu diajar orang lain. Tapi pengurapan itu mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Bagaimanakah pengurapan ini mengajar kita? Bukan dengan perkataan, bukan mengatakan memberikan perintah melakukan ini atau tidak melakukan ini. Pengurapan dalam 1 Yohanes 2 ini menurut konteksnya adalah mengajar mengenai Allah Tritunggal yang berhuni dalam kita. Bapa dalam Putra tinggal dalam kita. Inilah yang diajarkan oleh pengurapan itu. Bagaimana Bapa dan Putra menghuni kita. Penghunian ini adalah benar. Bukan dusta. Kadang-kadang dulu saya pengajar ini mengajar saya, haruskah aku bergerak ke sini? Haruskah aku membeli ini? Haruskah aku membeli itu? Tuhan, aku perlu pengajaran-Mu. Ini bukanlah pengajaran itu. Pengajaran ini bukanlah dengan perkataan, bukan perintah mana yang harus dilakukan atau tidak. Melainkan pengajaran ini adalah mengenai Allah Tritunggal berhuni di dalam kita. Dan pengajaran itu benar. Mengapa benar? Karena Allah itu benar. Dalam pasal 5 ayat 20 dari 1 Yohanes, Yohanes memberitahu kita apa? Bahwa Putra Allah telah datang dan memberikan pemahaman kepada kita. Supaya kita bisa mengenal dia yang adalah benar. Dan kita ada dalam dia yang adalah sang benar. Dia adalah Allah yang benar dan inilah hayat yang kekal. Allah adalah benar. Kebenaran adalah Allah. Allah adalah dia yang benar satu-satunya. Dialah realitas yang unik. Inilah pengajaran pengurapan itu di dalam kita. Dalam Efesus pasal 4, ayat 17 rasanya, kita telah diajar dalam dia. Bahkan menurut realitas yang ada dalam Yesus. Pengajaran itu bukanlah mengajar Anda apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Pengajaran itu adalah tentang Allah Tritunggal menghuni kita untuk menjadi segala sesuatu bagi kita. Dia adalah benar, tidak ada dusta di dalamnya. Dengan memperhatikan pengajaran pengurapan ini, yang adalah penghuniannya di dalam kita, barulah kita bisa tinggal di dalam dia. Ini terlalu menakjubkan. Kita tinggal dalam persekutuan ilahi dengan Kristus melalui mengalami pembasuhan dari darah Tuhan dan penerapan dari roh yang mengurapi kepada batin kita. Ketika kita berlatih untuk tetap tinggal dalam dia, secara praktis, artinya secara setiap hari kita ketika kita bangun, kita mungkin merasa kita melewati malam yang mengerikan. Anda bisa memberitahu Tuhan, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tidak peduli apa yang perasaan Anda, aku berterima kasih kepadamu, aku berpaling kepadamu. Ini berarti tinggal, Anda tinggal dalam dia. Ini membuka supaya dia bisa tinggal dalam Anda. Anda tinggal dalam dia, Anda masuk ke dalam persekutuan dengan dia. Dan dalam persekutuan ini, persekutuan dengan Tuhan ini, Tuhan menyinari Anda. Dalam 1 Yohanes, Paulus Rasul memberitahu kita, jika kita memiliki persekutuan dengan dia, Allah adalah terang. Dan kita juga berjalan di dalam terang. Terang ini menyinari ke dalam diri kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan menyinari Anda mengenai sikap Anda terhadap saudara Anda, cara Anda berbicara kepadanya. Sikap Anda, Anda mungkin membenarkan diri Anda. Tuhan berbicara kepada Anda. Dia bersinar ke dalam Anda. Dan karena penyinaran itu, itu membuat Anda mengakui dosa Anda. Ya Tuhan, aku berdosa. Aku mendukakan roh-Mu. Ampunilah aku Tuhan. Aku menerapkan darah-Mu yang mustika. Dalam pasal 1, dalam 1 Yohanes ayat 5 dan 7. Bahwa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Saudara-saudari, supaya kita bisa terpelihara dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk tinggal dalam dia, kita perlu mendengarkan terang yang menyinari kita ini. Bahwa kita perlu bertobat, mengakui dosa kita, dan menerapkan darah Yesus. Dan darah Yesus kemudian membawa kita kembali kepada persekutuan kita dengan dia. Dan melalui persekutuan kita dengannya, kita menerima terang lebih banyak. Dengan menerima terang lebih banyak, dan siklus ini terus-menerus demikian terjadi. Bukankah ini pengalaman Anda? Ini haruslah menjadi pengalaman kita setiap hari. Melalui persekutuan kita dengan dia, kita berseru pada Tuhan, mendoa bacakan firman-Nya, dia berbicara kepada Anda, dia menyikapkan Anda, Anda mengakui dosa Anda, menerapkan darah-Nya, kemudian darah itu menyucikan Anda, dan membawa Anda kembali kepada persekutuan, dan Tuhan menjadi lebih musika bagi Anda. Dan kemudian Anda mendapatkan terang, ada persekutuan lagi, Tuhan menyinari kita, ada penyingkapan lebih banyak, kemudian Anda mengakui dosa dan lebih banyak darah dan lebih banyak pengurapan, lebih banyak persekutuan, lebih banyak hayat. Inilah kehidupan Kristen. Oh, pengurapan itu beroperasi secara demikian. B, Kristus sebagai Sang Kepala yang adalah yang diurapi dan yang mengurapi. Dan kita adalah anggota-anggotanya yang menikmati dia sebagai pengurapan batini bagi penggenapan tujuannya. Kristus. Yang bahasa Yunani adalah Kristos, berarti adalah yang diurapi. Kristus adalah yang diurapi. Dia adalah kepala tubuh. Dan kita adalah anggota-anggota yang berada di bawah pengepalaannya. Dalam 2 Korintus 1:21 bahwa dia yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah dan bahkan melekatkan kita satu sama lain adalah dia yang mengurapi. Pagi ini kita harus menyadari kita bukan hanya ada di dalam dia, dalam pohon anggur, kita juga berada di bawah pengurapannya. Kita berada di dalam Kristus, dia adalah yang diurapi, dan dia juga adalah yang mengurapi. Dia mengurapkan dirinya ke dalam kita. Allah telah mengikatkan kita, melekatkan kita dengan teguh dengan dia ini. Dan kita dengan teguh dilekatkan satu sama lain. Seperti dalam Mazmur pasal 133 bahwa dari kepala itu minyak itu turun ke atas janggut selama Anda bagian dari imam besar ini yang menandakan Kristus, dari kepala minyak urapan itu mengalir turun mencapai jubah pakaian itu. Pengurapan ini bukan hanya kepada kepala, tapi juga menyebar kepada seluruh tubuhnya. Pagi ini aku diurapi, Anda juga diurapi. Kita di sini, kita dengan teguh dilekatkan kepada Dia yang diurapi dan yang mengurapi itu. Pengurapan itu bergerak di dalam kita. Saya percaya Dia ada dalam kita, memberi kita pam-pam-pam. Ada pengurapan yang bergerak, bekerja dalam kita, dan kita berada di bawah pengurapannya ini. Pengurapan ini adalah bagi penggenapan tujuannya. C. Pengurapan itu sebagai pergerakan dan pekerjaan dari roh majemuk di dalam kita, mengurapkan Allah ke dalam kita, sehingga kita bisa dijenuhi dengan Allah, memiliki Allah, dan memahami pikiran Allah. Pengurapan itu mengkomunikasikan pikiran Kristus sebagai kepala tubuh kepada anggota-anggotanya melalui perasaan batin, kesadaran batin akan hayat. Pengurapan ini adalah perkara yang luar biasa. Rasul Yohanes sungguh menyadari bahwa kita, jika kita ingin tinggal dalam Dia, di dalam Kristus sebagai pohon anggur, kita harus sadar bagaimana pengurapan ini bekerja. Pengurapan ini tidak lain selain roh majemuk dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung sebagai roh itu di dalam kita. Dan pengurapan ini, kita bukan hanya menikmati suplai dan penyegaran, melainkan juga pikirannya, pemikirannya diurapkan ke dalam diri kita. Dalam Mazmur 73, di sana membicarakan mengenai pemazmur yang merasa kesulitan dengan situasi yang dia lihat, yaitu mengenai kemakmuran dari orang-orang jahat di dunia ini. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Ketika dia tidak bisa menerima ini, tapi begitu dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, aku melihat, aku sadar, tempat kudus di sana adalah tempat yang telah diurapi oleh Allah, oleh pengurapan kudusnya seperti yang kita lihat tadi malam. Dalam tempat kudus itu, di satu pihak, menandakan roh kita. Roh kita adalah tempat kudus Allah, dan juga menandakan gereja sebagai tempat kudus Allah. Ketika kita ada dalam tempat kudus ini, maka segala sesuatunya jelas. Tiba-tiba pemikiran Allah terbuka kepada saya. Saya memahami mengapa hal-hal ini terjadi demikian. Pengurapan ini luar biasa. Anda perlu berpaling ke dalam roh Anda. Bukannya berpikir, menganalisa. Masuklah ke dalam roh Anda. Adalah tempat kudus Allah. Berada di bawah pengurapan ilahi. Dan masuk ke dalam gereja, ke dalam tubuh. Jangan berusaha untuk membereskan oleh diri Anda sendiri dengan bergantung kepada pikiran Anda. Masuklah ke dalam tubuh. Begitu Anda masuk ke dalam tubuh, Anda akan mengalami pengurapan dari kepala mengalir turun, bahkan mengurapkan pikirannya, pemikirannya ke dalam diri Anda. Ini sangat praktis, saudara-saudari. Saya telah beritahu Anda beberapa kali, segala sesuatu yang tidak bisa aku pahami ketika aku datang ke dalam sidang, mendengarkan nubuat saudara-saudari, doa saudara-saudari, maka selubung itu diambil. Allah tidak memberikan jawaban dengan cara yang jelas, yaitu kamu harus melakukan ini, melakukan itu, tidak, bukan demikian caranya. Melainkan Allah mencatkan lebih banyak unsurnya ke dalam diri kita. Begitu unsur Allah masuk ke dalam kita, maka segala sesuatunya menjadi oke. Situasinya mungkin tidak berubah, tapi Anda sudah oke. karena Anda telah memiliki lebih banyak Allah dicatkan ke dalam diri Anda. Secara lebih baik maju terus. Romawi 4, ini sangat indah. Tinggal di dalam Tuhan adalah menjadi satu roh dengan Dia, yaitu hidup di dalam roh perbauran. Saya beritahu Anda, inilah Rasul Paulus dalam ministrinya. Dia tidak menggunakan kata tinggal, tapi dalam ministrinya dia berulang kali menekankan perkara roh. Baginya, dia mendapatkan kunci, mendapatkan rahasia untuk tinggal dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam roh perbauran. Untuk berjalan menurut roh perbauran, menjadi satu roh dengan Tuhan, itu adalah makna yang sesungguhnya dari tinggal di dalam pohon anggur. Semakin saya mempertimbangkan ini, saya makin bisa mengatakan, Paulus, kau sungguh menakjubkan. Engkau masuk ke dalam dasarnya. Perkataan Tuhan adalah tinggal dalam pohon anggur. Kemudian Yohanes berbicara. Kemudian ketika Paulus datang, dia membawa kita ke dalam perkara roh. Yohanes memakai lambang pengurapan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana pengurapan itu mengajar kita supaya kita tinggal dalam Dia. Dan sekarang Paulus masuk ke dalam akarnya, ke dalam paling dasar dari perkara ini, yaitu ini adalah mutlak perkara di dalam roh. Tinggal dalam Tuhan adalah menjadi satu roh dengan Dia. Kita tahu ayat ini 1 Korintus 6 ayat 17, bisakah kita menghafalnya? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Apakah Anda mengikatkan diri pada Tuhan? Anda satu roh dengan Dia. Kita satu roh dengan Dia. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa dalam Alkitab. Kita sudah diikatkan dengan Tuhan. Saya tidak tahu di antara berjuta-juta orang Kristen, berapa banyak yang menyadari ketika mereka menerima Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada mereka. Mereka mungkin menyadari Kristus adalah juru selamat yang mengampuni dosa-dosa mereka. Sekarang mereka memiliki damai sejahtera, mereka bisa naik ke surga pada satu hari. Mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka menerima Dia ini, yaitu juru selamat ini, Dia tidak lagi di kayu salib. Dia sudah bangkit dan Dia telah menjadi roh pemberi hayat. Dia telah dicampurkan dengan keilahian, keinsanian, dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dia telah dicampurkan. Sekarang Dia hidup di dalam kita. Ini adalah hal yang sangat luar biasa di alam semesta ini. Siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan, bukan hanya memiliki dosa kita diampuni, dibenarkan, didamaikan dengan Allah. Kita yang diikatkan dengan Tuhan adalah satu roh. Inilah yang arti dari tiga dalam Tuhan. Poin A, esensi dari perjanjian baru adalah dua roh. Roh ilahi dan roh insani dibaurkan bersama menjadi satu. Ini adalah pemikiran sentral dari ekonomi kekal Allah. Allah tidak ingin kita tetap tinggal, dia tidak ingin tetap tinggal di surga sendirian saja. Dan ada manusia yang miskin di bumi, yang memberikan sedikit pertolongan di sini, di sana sini. Kedambaan hati Allah adalah bagaimana Dia bisa menjadi diikatkan dengan manusia. Dia menciptakan manusia pada hari ke-6. Dan kemudian Dia beristirahat. Sekarang ada satu makhluk yang Dia ciptakan, yang dalam gambarnya dan rupanya, Dia ingin bersatu dengannya. Tapi sayangnya manusia ini tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tapi Dia tidak pernah lupa akan maksudnya yang semula. Karena itu 4.000 tahun kemudian Dia datang untuk menjadi seorang manusia. Dia berinkarnasi untuk mengenakan darah dan daging seperti kita semua, dan menempuh kehidupan insani di bumi. selama 33 setengah tahun. Dia melalui apa yang dengan norma dilalui oleh manusia. Kemudian dia naik ke atas salib, disalibkan. Dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia berubah bentuknya untuk menjadi roh pemberi hayat. Supaya dia bisa masuk ke dalam semua orang berimannya. Dia memberitahu murid-muridnya dalam Yohanes 14. Aku telah berserta dengan kamu, tapi aku akan ada dalam kamu. Ketika roh realitas datang, yaitu bentuk lain daripada diri, ketika dia datang, dia bukan hanya menyertai kamu, melainkan juga ada di dalam kamu. Dan pada hari itu, kamu akan tahu bahwa aku ada dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sekarang, sebagai dia yang telah ditransfigurasi sebagai roh pemberi hayat, roh majemuk dengan keilahian, kematian, kematian kebangkitan Kristus, sekarang dia menjadi roh yang tersedia untuk masuk ke dalam kita, untuk berbaur dengan kita, untuk menjadi satu dengan kita. Ini adalah perkara yang luar biasa, saudara-saudari. Saya merasa bahwa selama 2000 tahun ini, ada orang Kristen atau pengajar Alkitab yang telah mencapai poin atau terang ini. Melalui saudara Ni dan saudara Li. Ini sungguh adalah belas kasihan Allah. Kita di sini duduk di bawah payung yang besar. Kita menerima penyaluran ini. Kita sungguh beruntung mendengarkan hal ini. Betapa diberkatinya kita. Diberkatilah telinga kita. Kita bisa mendengar hal-hal ini. Mengenai roh itu secara demikian lengkap. Dan mengenal di mana kita berada, di mana pemulihan Tuhan hari ini berada. Oh, Allah sebagai roh itu, sekarang dia bisa masuk ke dalam manusia, tinggal dalam manusia, berbaur dengan manusia, untuk menjadi satu dengan manusia. Dengan cara yang sangat intrinsik. Inilah kedambaan hati Allah. Inilah yang akan menggenapkan kehendak kekal Allah, tujuan kekalnya. Ini akan merampungkan Yerusalem baru. Ini akan menyiapkan mempelai perempuan pada hari itu. Dan roh itu dan pengantin perempuan akan berbicara bersama-sama. Mempelai perempuan dengan roh itu akan sepenuhnya diikatkan, berbaur, dan berkorporasi dan berbicara menjadi satu. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Secara batini saya ini sangat meluap-luap dengan terang ini. Akhir pekan ini kita sungguh memiliki banyak orang-orang muda yang menghadiri konferensi seperti ini pada kali pertama. Saya berdoa bagi kalian. Saya tahu. Mungkin rasanya tidak adil. Ini ada voltase yang tinggi karena hal ini belum pernah Anda dengar. Tapi saya percaya oleh roh Allah, Anda akan memahaminya. Anda mungkin tidak memahami sepenuhnya segalanya, kata demi kata, tapi dalam roh Anda, ada sesuatu yang memecahkan hal ini. Inilah esens dari Alkitab. Ini bukan masalah perilaku Anda, atau Anda melakukan ini dan itu. Ini adalah mengenai roh Allah dan roh Anda berbaur bersama untuk menjadi satu roh. Inilah kehidupan orang Kristen. Inilah ekonomi Allah. Akan ada Yerusalem baru. Akan ada perampungan seluruh Alkitab. Dan perampungan zaman ini. Saya sungguh berdoa. Saya benar-benar berdoa. Bagi kalian semua orang-orang muda, Anda jangan mengira ini terlalu tinggi, terlalu dalam. Roh Allah akan menyidiki segala hal-hal yang terdalam dari Allah. Dan roh ini ada dalam Anda, ada dalam kita semua. Saya percaya, bahkan saya juga melihat ada anak-anak SMU, anak-anak remaja, kalian bisa memahami. Kalian mungkin tidak bisa mengulanginya, menghafalkan hal ini. Tetapi roh-roh itu di dalam Anda akan menyebabkan Anda memahami hal-hal ini. Inilah esens dari seluruh Alkitab Perjanjian Baru. Poin B, kesatuan dari dua roh ini adalah rahasia, yaitu roh ilahi dan roh kita adalah rahasia terdalam pada Alkitab. Ini adalah rahasia terdalam, tapi bisa dipahami. Kita tidak bisa menjelaskannya secara memadai, tapi dalam roh kita jelas. Inilah arti dari semuanya ini. Inilah makna dari hidup manusia. Inilah untuk apa alam semesta itu diciptakan. Bahwa roh Allah telah masuk ke dalam roh kita dan dua roh ini telah berbaur menjadi satu. Inilah makna dari seluruh hidup manusia. Inilah sebabnya mengapa Anda perlu sekolah, bekerja. Mengapa Anda perlu menikah. Anda memiliki anak-anak. Bukan untuk melakukan segala sesuatu di dunia seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Tidak. Sekarang kita melihat. Apakah makna sebenarnya dari hidup manusia. Ini adalah roh ilahi. Masuk ke dalam roh insani. Berbaur menjadi satu roh. Ini sangat bermakna. Semua ajaran mengenai disalibkan dengan Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, mengikut Kristus, melayani Kristus. Semuanya ini. Semua perkara ini direalisasikan, dilaksanakan di dalam realitas dari roh perbauran ini. C. Istilah satu roh menunjukkan perbauran Tuhan sebagai roh itu dengan roh kita. Satu, roh itu yang adalah perbauran roh kita dengan roh Tuhan menjadi satu roh. Adalah roh dari Tuhan dan juga roh kita. Semua pengalaman rohani kita seperti persekutuan kita dengan Tuhan, doa kita kepadanya dan kehidupan kita bersama dia ada dalam roh perbauran ini. Fokus ekonomi Allah adalah roh perbauran. Roh ilahi yang dibaurkan dengan roh insani, apapun yang Allah ingin lakukan atau rampungkan, berhubungan dengan fokus ini. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Baru, kapan saja ada penyebutan kata satu roh, maka sulit bagi para penerjemah untuk menafsirkan apakah ini mengacu kepada Roh Kudus atau mengacu kepada roh manusia. Sulit sekali mengatakan, karena sekarang, sebagai manusia dengan roh insani, melalui kelahiran kembali, roh ilahi telah masuk ke dalamnya. Sekarang dua roh ini berbaur bersama menjadi satu. Anda tidak bisa memutuskan. Setelah Anda mencurahkan orange juice ke dalam gelas, mana Anda tidak bisa memberitahukan manakah bagian jusnya, manakah bagian airnya. Banyak orang kudus datang kepada saya. Bagaimana saya tahu perasaan saya ini dari Tuhan atau dari diri saya sendiri? Bagaimana saya mencari kehendak Tuhan, pemikiran Tuhan? Saya memiliki perasaan ini. Bagaimana saya tahu? Tidak ada perkataan. Bagaimana saya tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan bagi saya? Saya mengatakan. Seringkali kita tidak tahu. Karena rohnya dan roh kita berbaur bersama-sama. Menjadi satu. Selama kita tidak melakukan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Sekolah mana yang harus pergi. Aku mengkonsekrasikan diriku kepadamu. Anda tidak perlu menunggu tulisan di dinding. Kamu harus pergi ke Stanford. Atau kemanapun. Anda harus berdoa pada Tuhan, maka akan ada perasaan di dalam Anda, Anda akan pergi ke sekolah yang mana? Anda mungkin bertanya, apakah ini aku? Tapi kadang Anda harus percaya bahwa Anda dikaitkan dengan Tuhan, Anda satu roh dengan dia. Dia dengan Anda, Anda dengan dia adalah satu. Ini saya diingatkan pada saya dari 1 Korintus pasal 7 ketika Paulus berbicara mengenai perkara pernikahan. Pasal itu, saudari menganggap adalah poin yang tertinggi dari kerohanian. Ketika membicarakan masalah pernikahan, Paulus dalam satu ayat mengatakan, "Aku bertanya, ini aku bukan Tuhan." Aku, Paulus, memberitahukan ini, bukan Tuhan. Kemudian beberapa ayat berikutnya, aku bukan Tuhan. Bukan aku, tapi Tuhan. Dalam satu ayat dia mengatakan, aku bukan Tuhan. Tapi pada ayatnya mengatakan, bukan aku, tetapi Tuhan. Beberapa ayat berikutnya, Tuhan gak ada perintah, tapi aku memberikan pendapatku. Kalian berani memberitahukan pendapat Anda? Anda berdiri di hadapan gereja, Anda berkata, aku akan memberikan pendapatku kepada kalian. Tidak ada yang berani mengatakan demikian. Tapi di sini Paulus dengan terang-terangan mengatakan, aku tidak ada perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku. Kemudian dalam ayat yang terakhir, aku rasa aku juga memiliki roh Allah. Apakah Paulus yang berbicara ataukah roh Allah yang di dalamnya yang berbicara? Sulit untuk mengatakannya. Keduanya berbicara. Inilah kehidupan orang Kristen. Inilah kehidupan orang Kristen. Kita maju lagi. Satu. Di bawah D. Melalui menjadi satu roh dengan Tuhan, kita bisa mengalami dia sebagai sang Al-Muhit. Di sini ada ayat-ayat dalam 1 Korintus di mana kita ditunjukkan bahwa Paulus mewahyukan pada gereja di Korintus bahwa siapa yang diikatkan kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dalam kitab ini dia juga mewahyukan bahwa Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Dan dalam buku ini dia membicarakan 20 butir tentang Kristus dari pasal 1 ayat 2 yang adalah porsi orang kudus sampai pasal 15, yaitu bahwa dia adalah Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. 20 butir dari Kristus mengenai dia yang Al-Muhit ini, yang telah diwahyukan, dan dia juga mewahyukan bahwa siapa yang mengkarni pada Tuhan menjadi satu roh. Kita bisa mengalami dia sebagai yang Al-Muhit melalui diikatkan kepadanya menjadi satu roh. Dua, kita bisa mengalami Kristus dan mengambil Kristus sebagai segala sesuatu karena kita telah menjadi satu roh dengan dia. Bagi setiap orang yang satu roh dengan Tuhan, suplai itu tak habis-habisnya. Apakah Anda percaya ini, saudara-saudari? Kadang-kadang saya mendengar orang kudus, ya orang yang melayani, wah, aku habis deh. Di satu pihak saya simpati, tapi di lain pihak saya menyadari bahwa Anda melayani dengan cara yang salah. Anda tidak melayani dengan roh perbaharuan. Anda melayani dalam gairah, dalam kekuatan alamiah Anda. Itu membuat Anda menjadi lelah, habis. Tapi ketika kita berada dalam roh perbaharuan, suplai di sini tidak ada habis-habisnya. Bisakah Anda menghabiskan pohon anggur ini? Bisakah Anda menghabiskan roh pemberi hayat yang Al-Muhit dan majemuk ini? Kiranya Tuhan membukakan mata kita. Ketika kita semakin mengasihi Tuhan, kita makin ingin melayani Tuhan. Tapi kita jangan melayani dia dengan kekuatan kita sendiri. Dengan energi kita sendiri. Kita harus tinggal di dalam dia. Tetap tinggal di dalam dia. Dia adalah sumbernya. Dia adalah suplainya itu tidaklah tiada habis-habisnya. Roh perbaharuan adalah roh yang adalah satu roh dengan Allah dan yang serupa dengan Allah dalam hayat dan sifatnya tapi bukan dalam kealahan. Roh ilahi dan roh insani dibaurkan menjadi satu di dalam kita sehingga kita bisa menempuh kehidupan manusia Allah. Kehidupan yang adalah Allah namun manusia dan manusia namun Allah. Inilah kehidupan orang Kristen. Kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang suci, kehidupan agama, kehidupan rohani. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan manusia Allah. Kehidupan manusia Allah adalah kehidupan yang tetap tinggal di dalam pohon anggur. Adalah satu kehidupan yang adalah Allah dan namun manusia, dan manusia namun Allah. Berbaur bersama-sama. Kehidupan manusia demikian adalah kehidupan dua roh yang disatukan dan dibaurkan bersama menjadi satu. Tentunya ketika kita berbaur dengan Tuhan, hayatnya adalah hayat yang mendominasi. Hayat itu akan diekspresikan. Tapi melalui sifat insani kita, bukan hanya keilahiannya saja. Jadi bukan berarti tidak ada keinsani yang terlibat. Bahkan hari ini, dalam di surga, dalam kenaikannya, dia adalah Allah juga manusia. Dia membawa keinsanian ke dalam surga, ke dalam keputraan Allah. Roh majemuk sebagai pengurapan itu memiliki keinsanian di dalamnya, bukan hanya keilahian. Tentunya roh ilahi dia akan menyebabkan kita untuk memperhidupkan, untuk menjadi sama seperti dengan dia dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Kelihatannya manusia, tapi sebenarnya adalah Allah yang diperhidupkan. Atribut-atributnya diekspresikan di dalam kebajikan-kebajikan insani kita. F. Menjadi satu roh dengan Tuhan menyiratkan bahwa kita berada di dalam dia dan dia berada dalam kita dan bahwa kita dan dia adalah satu dalam hayat. Untuk menjadi orang Kristen yang tepat, kita harus mengetahui bahwa Tuhan Yesus hari ini sebagai perwujudan Allah Tritunggal adalah roh yang menghuni roh kita dan dibaurkan dengan roh kita. Itulah sebabnya saudari menyuruh kita ketika kita membaptis seorang baru, hal yang pertama yang harus diajarkan pada mereka bukanlah membaca Alkitab, bukan pergi sidang atau melakukan hal ini untuk mengkonsentrasikan dirinya. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah bahwa mereka ya harus mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah roh itu dan mereka memiliki roh itu dalam diri mereka. Saya enggak pernah menyadari bahwa mengapa saudari menekankan ini. Inilah yang harus dikenal oleh seorang yang baru percaya. Ini lebih penting daripada membaca Alkitab, melakukan hal-hal dilakukan orang Kristen. Hal yang paling penting dan mendasar adalah membantu mereka untuk mengenal bahwa Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat Anda, yang menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda adalah roh pemberi hayat. Dan di dalam Anda ada roh insani. Dan roh dia dan roh Anda telah diikatkan bersama menjadi satu roh. Yang harus dilakukan adalah menyeru nama Tuhan, melatih roh Anda, Tuhan Yesus. Bahwa suplainya itu tidak pernah ada habis-habisnya. Kehidupan orang Kristen yang real itu ada di sini. Inilah cara untuk menjadi orang Kristen yang tepat. Hak Alkitab menuntut agar kita berjalan menurut roh perbauran. Kunci segala sesuatu ditemukan dalam roh yang ajaib, yang ada dalam roh kita yang telah diangkat kembali, dan yang telah menjadi satu roh dengan roh kita. Dua, hidup di dalam roh adalah membiarkan Kristus memenuhi dan menjadi kita sampai dia meresapi seluruh diri kita dan karenanya diekspresikan melalui kita. Saling huni dalam Yohanes 15 ayat 4-5 adalah pelaksanaan menjadi satu roh dengan Tuhan. Di sini Rasul Paulus dia menjelaskan dengan terbuka apa arti tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam Tuhan. Ini adalah, secara sederhana adalah kita berjalan menurut roh perbauran. Hidup dalam satu roh dengan Tuhan. Kita sampai kepada bagian selanjutnya. Romawi 5, doa-doa yang efektif adalah hasil dari tinggalnya kita di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ketika kita mempraktikkan masalah tinggal ini dan berjalan menurut roh perbauran, hidup dalam satu roh dengan Tuhan, ada sesuatu yang misterius dan sesuatu yang menakjubkan sebagai hasil dari hal ini, yaitu adalah doa-doa yang efektif. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda selama bertahun-tahun. Saya mempertimbangkan kepada Tuhan, mengapa manusia harus berdoa? Padahal engkau sudah tahu segalanya dan engkau bisa melakukan segalanya. Tuhan sungguh memerintahkan kita untuk berdoa. Allah memiliki kedambaan untuk melakukan sesuatu, tapi dia ada prinsip. Sekalipun dia bisa melakukan sesuatu, tapi dia tidak akan melakukannya sampai ada manusia di bumi ini yang menggemakan dia, yang mengekspresikan apa yang dia inginkan, sehingga dia bisa melakukannya. Inilah prinsip Allah. anda dengan anda mungkin menyangka bahwa doa buat apa doa, karena dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Biarkan dia melakukannya. Mengapa? Jangan biarkan dia diperlambat oleh kita. Biarkan dia melakukannya. Tapi Allah akan menunggu sampai manusia memberikan respon. Doa adalah kerjasama manusia dengan Allah, bekerjasama dengan Allah. Sebagai hasil dari tinggalnya kita di dalam Tuhan. Ada suatu hasil yang menakjubkan, yaitu doa-doa yang efektif. Ada doa yang adalah hasil yang spontan. Kita tahu di antara orang Kristen ada banyak jenis doa. Mereka dengan rutin berdoa, mengulangi doa Tuhan menurut Matius pasal 6. Atau kadang-kadang berdoa karena perlu sesuatu. Tapi di sini dalam Yohanes 15, ketika Tuhan berbicara mengenai tinggal dalam pohon anggur, ayat 7, ini adalah ayat yang menakjubkan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam satu ayat yang sederhana ini kita ditunjukkan dari tiba-tiba dari ayat 5, kamu tinggal dalam aku, aku dalam kamu, tapi dalam ayat 7, di sini berubah. Kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Aku yang tinggal dalam kita ini telah menjadi firman. Firman itu di sana adalah rema. Firman instan, firman yang diucapkan. Sesungguhnya dalam pengalaman kita ketika tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, dia tidak diam. Sebaliknya dia berbicara. Dia berbicara kepada kita. Ketika Anda meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, mengontak dia, berseru dia, mendoa bacakan firman-Nya, dia mulai berbicara kepada kita mengenai kedambaan hatinya. Mengenai ini dan itu. Mengenai keadaan dalam pemulihan Tuhan. Puji Tuhan untuk rema-Nya. Firman di dalam Alkitab itu ada dua aspek. Yang satu adalah logos, firman yang tertulis, firman objektif. Sedangkan aspek lainnya ada rema, yaitu perkataan firman yang subjektif, yaitu firman yang diucapkan. Kita memerlukan keduanya ketika kita membaca firman logos, firman yang tertulis. Kita perlu membiarkan dia mengucapkan perkataan remanya. Dia tinggal dalam kita, tinggalnya dia dalam kita sangat berhubungan dengan firman-Nya tinggal di dalam kita. Itulah sebabnya kita ketika kita tinggal dalam dia melalui berseru kepada Tuhan, doa baca firman-Nya, memalingkan hati kita kepada-Nya, dia akan berbicara kepada kita, mengubah logos itu menjadi rema. Dia mulai berbicara kepada kita. Dan berdasarkan yang dia bicarakan, kita memiliki perasaan untuk membicara ulang lagi kepada Tuhan sebagai doa kita. Kita menggemakan pemikiran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Dan penggemaan itu adalah doa kita. Dan berdasarkan gema ini, dia akan melakukannya bagi kita. Ini sangat menakjubkan. Doa adalah manusia bekerja sama dan bekerja bersama-sama dengan Allah, mengizinkan Allah mengekspresikan dirinya melalui manusia. Dan karenanya merampungkan tujuannya, seorang yang berdoa akan bekerja sama dengan Allah, bekerja bersama dengan Allah dan mengizinkan Allah untuk mengekspresikan dirinya dan hasilnya di dalam dia dan melalui dia. Dua ayat ini dalam Roma pasal 8, ini sangat mustika. Roma 8, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia yang Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dalam ayat ini kita diberitahu bahwa roh itu mengikatkan dirinya dengan kita. Ketika Anda berdoa, bukan hanya Anda yang berdoa, tapi roh itu pun bergabung dengannya. Dia bergabung dalam kelemahan Anda, dalam doa Anda. Bahkan berdoa syafaat dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seperti dalam ayat 2 ayat sebelumnya. Saya rasa dalam ayat 24-25 memberitahu kita bahwa kita mengeluh. Kita, kaum beriman, mengeluh mengenai buah sulung. Mengenai buah sulung roh itu. Kita mengeluh dalam diri kita. Kemudian di sini dalam ayat 26, roh itu mengeluh. Ketika kita mengeluh, siapakah yang mengeluh? Kita atau roh itu yang mengeluh? Kita mengeluh bersama-sama. Dia mengeluh dalam keluhan kita. Dia berdoa dalam doa-doa kita. Dan dalam Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kata sungguh-sungguh berdoa itu artinya adalah berdoa dalam satu doa. Elia berdoa dalam satu doa. Dengan kata lain, yang Elia doakan adalah berdasarkan doa yang sudah ada di dalamnya. Dia berdoa dalam doa. Dalam pengalaman kita, kita mungkin bisa mengenal bahwa doa yang sejati itu bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari diri kita. Doa yang sejati dimulai dari doanya. Dan kita berdoa dalam doanya itu. Ketika kita tinggal dalam pohon anggur, ketika kita hidup dalam roh perbauran, kita menemukan diri kita sepanjang waktu doa terjadi dalam diri kita. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Anda. Ada doa yang terus-menerus sedang terjadi di dalam diri kita. Ketika Anda menunggu bis, ketika Anda berbelanja, ada doa yang terjadi dalam kita. Anda tidak perlu doa ke sidang doa karena ada doa yang sedang terus terjadi diam-diam dalam kita. Dan doa itu adalah hasil dari kita tinggal dalam Tuhan dan adalah doa-doa yang efektif yang adalah gema dari operasi Allah dalam kita sebagai pengurapan itu. Ini sangat menakjubkan. Satu, doa adalah pengaliran antara manusia dan Allah dan saling kontak antara manusia dan Allah. Makna doa yang real adalah mengontak Allah di dalam roh kita dan menyerap diri Allah sendiri. Jalan untuk mengalami Kristus yang berhuni dan memperhidupkan Kristus adalah berdoa dengan cara yang sejati. Saya harap Tuhan pada hari-hari ini akan mengupgrade doa-doa kita. Kita bukan sekadar mengutarakan sesuatu ketika kita datang sidang doa apa yang harus kita doakan, kita mungkin doakan menurut apa yang tertulis. Kita harus berdoa menurut roh yang berhuni dalam kita. Ketika dia mengurapkan pikirannya, perasaan dalam kita, kita berdoa dan menggemakan hal itu. Itulah doa yang sejati. Bahkan menjadi doa-doa yang efektif. Kita memerlukan doa seperti ini untuk membawa kita masuk dalam kontak dengan Tuhan dan doa yang membuat kita menjadi esa dengan dia dalam roh kita. B. Ketika kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, akan ada hasrat dalam kita yang berasal dari firman-Nya. Kita akan menjawab perasaan Tuhan dan memahami maksud-Nya. Maka dengan spontan kita akan memiliki hasrat-Nya di dalam kita. Hasrat-Nya akan menjadi hasrat kita. Dan yang dia inginkan akan menjadi yang kita inginkan. Dan kita akan berdoa menurut hasrat ini. Doa kita bukanlah mengekspresikan apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan. Doa kita adalah mengekspresikan apa yang dia inginkan, apa yang dia dambakan. Inilah doa yang sejati. Tuhan akan menjawab doa seperti ini, karena ini berasal dari tinggalnya kita di dalam Tuhan, dan dari firman-Nya tinggal di dalam kita. Beberapa orang Kristen mengatakan, oh berdasarkan Yohanes 5 ayat 7, maka apa saja yang kita minta, engkau akan melakukannya. Mungkin kita meminta mengenai rumah dan lain-lain, tapi tidak ada jawaban hal itu. Hal itu tidak terjadi karena bukan karena kau tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam Anda. Tuhan dalam pemulihannya sedang menantikan doa semacam ini. menantikan sekelompok orang yang hidup menurut roh perbauran dan yang hidup dalam kehidupan yang tinggal dalam pohon anggur ini untuk mengutarakan doa yang akan dia genapkan dan yang akan dia penuhi. Pada akhir zaman ini, salah satu yang terjadi di bumi ini sebelum penghakiman datang, seperti yang tercatat dalam Wahyu pasal 8, akan ada doa. Akan ada malaikat datang dengan ukupan, dengan doa-doa orang kudus di bumi, dan dengan dia akan datang ke hadapan tahta, dan Allah melaksanakan penghakimannya. Itu adalah permulaan dari 7 sangkakala akan dibunyikan menjadi penghakiman akhir di bumi ini. Hari ini, di antara umatnya, Allah harus mendapatkan doa-doa efektif demikian. Doa-doa yang memiliki Kristus sebagai ukupan ditambahkan ke dalamnya. Bukan hanya doa manusia, tapi doa manusia dengan Kristus sebagai ukupan ditambahkan ke dalamnya, berbaur menjadi satu untuk dipersembahkan ke tahta Allah. Kiranya Tuhan menyempurnakan kita dalam doa semacam ini. Sebagai hasil dari tinggalnya kita di dalam pohon anggur. Sebagai hasil dari kita berjalan menurut roh perbauran. Kita akan menyimpulkan poin yang terakhir. Ketika kita tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita, kita bisa memiliki kehidupan gereja. Ini sangat menakjubkan. Kita bisa memiliki kehidupan gereja yang sejati hanya melalui hidup dalam roh perbauran. Kita harus tinggal di dalam roh perbauran ini bagi kehidupan gereja. Kehidupan gereja adalah kehidupan, adalah hasil, bukan hanya kehidupan Kristus hasilnya, juga adalah kehidupan gereja. Pohon anggur ini tidak hanya memiliki satu ranting. Pohon anggur ini memiliki banyak ranting. Dan kita semua adalah ranting-ranting ini. Ketika kita hidup, ketika kita tinggal dalam pohon anggur ini, kita bukan hanya menempuh kehidupan orang Kristen yang normal, kita juga menempuh kehidupan gereja. Kita bukan hanya hidup dalam pohon anggur, juga di dalam ranting-ranting. Ketika saya mendoa bacakan Roma 12 ayat 5, Tuhan berbicara kepada saya. Ayat 5 bagian terakhir, kamu adalah anggota-anggota seorang terhadap yang lain. Kita adalah anggota-anggota, kita adalah tubuh Kristus, kita juga adalah anggota seorang terhadap yang lain. Kemudian Tuhan menunjukkan kepada saya adalah anggota dari Bill, anggota dari Bob. Kita adalah anggota-anggota, bukan hanya dari Kristus, juga adalah anggota seorang terhadap yang lain. Inilah kehidupan gereja. Tinggal semacam ini akan menghasilkan kehidupan gereja yang demikian. Kehidupan gereja adalah kehidupan saling mengasihi. Ketika kita tinggal dalam Kristus sebagai pohon anggur, kita berbagian dalam persekutuan yang luar biasa di antara sesama ranting. Haleluya untuk konferensi ini. Terima kasih, haleluya untuk ranting bersama-sama. Kita bisa saling bersekutu satu sama lain. Kita tinggal bukan hanya dalam Kristus, kita bahkan tinggal di dalam satu sama lain. Inilah kehidupan gereja yang sebenarnya. Amin. Mari kita ada sedikit doa dengan sesama kita, sebelah kita selama 1 menit.